Za svůj čin jste byl odsouzen na doživotí, o vině rozhodl kybersoudce Crichton Law 451 Fahrenheit. Zdá se vám taková scéna tak maximálně jako vystřižená ze sci-fi románu nebo seriálu? Když se ptali předsedy Nejvyššího soudu Spojených států amerických Johna Robertse, jestli si dovede představit den, kdy bude umělá inteligence využívána i v soudnictví, tak odpověděl, to je den, který už nastal. A vytváří to výrazný tlak na fungování soudnictví. Ve Spojených státech se už běžně používají algoritmy při zvažování, jestli člověka pustit z vazby či ne. Otázka je, jestli právě do soudnictví roboti patří či ne.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
V pražském studiu vítám Martina Richtera, ředitele odboru elektronizace justice na Ministerstvu spravedlnosti. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A v brněnském studiu je připraven Jiří Klega, advokát a vysokoškolský pedagog. Dobrý den i vám.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pánové, já vás poprosím o maximálně minutovou odpověď na otázku. Mohlo by mít využití algoritmů, případně umělé inteligence, pozitivní dopad na soudní řízení? Jiří Klega.
Určitě mohlo. Je třeba si říci, že algoritmy se používají již dnes. Pojem umělá inteligence, s tímto pojmem bych byl asi opatrný, ono i z technického hlediska. Zatím je opravdu daleká cesta k něčemu, co si posluchači představí pod pojmem umělá jaksi soběstačná inteligence. Nicméně algoritmy už dnes používá soudnictví a nejenom soudnictví, například k vyhledávání judikátu a podobně.
A konkrétně tedy ve kterých aspektech byste byl pro to, aby se to použití v soudnictví rozšířilo?
Tak těch případů, kde lze použít algoritmy, je řada. Podstatou toho využití je urychlení procesu, urychlení soudních řízení, zjednodušení práce soudcům a tak dále. A samozřejmě právo na spravedlivý proces v sobě zahrnuje také právo na rozhodnutí, řekněme, v dostatečné době, dostatečně rychle. A v tomto samozřejmě občas české soudy pokulhávají a právě umělá inteligence, respektive algoritmy mohou v tomto určitě pomoci.
Vy byste, pane Richtere, uvítal nějaké širší využití algoritmů v soudnictví?
My jako Ministerstvo spravedlnosti se snažíme určitým způsobem elektronizovat justici a hledáme využití pro algoritmy. Zatím s tou umělou inteligencí skutečně bych řekl, že nejsme ani na začátku, ale vždy ty myšlenky směřují k tomu, že to bude pouze pomocník při rozhodování justice, že rozhodování justice vždy musí být pevně v rukou člověka, jakožto lidské bytosti nadané smysly, která je schopna vnímat i nejenom nějaké objektivní skutečnosti, ale je schopna vnímat, co obecný význam spravedlnosti je schopna vnímat nějaké etické rozměry a zohlednit to, co dopředu žádný program zohledňovat nemůže.
Tak pane Klego, v jakých vlastně justičních případech se umělá inteligence uplatňuje ve Spojených státech, kde se asi využívá momentálně nejvíce?
Tak patrně máte na mysli onen software Compass,
ano, hlavně,
který byl použit. Deník New York Times o tom napsal v říjnu 2016, tuším, článek, který právě se týkal rozhodování. Nicméně tento software nerozhodoval přímo o vině a o trestu. On nerozhodl přímo v té meritorní věci jako takové, ale přinesl pro soudce jakési profilování, jakési vyhodnocení toho, zda dojde k recidivě v případě, že bude na svobodu propuštěn určitý jedinec.
No a jaká data se v tomhle případě v rámci toho programu Compass vyhodnocují a kde přesně se nasazuje?
Program vyhodnocoval více než 100 různých faktorů a poté ohodnotil danou osobu ve škále od jedničky do desíti v rámci nějakého rizika právě recidivy, tedy opakování trestné činnosti, a těch faktorů, no, ty faktory byly z různých, řekněme, úhlu pohledu, například takzvané sledování gangu nebo zpráva bydlení, kde se zohlednilo riziko toho, s kým bude bydlet daná osoba a jaké zase to může mít konsekvence ve vztahu k nějaké případné recidivě v budoucnu.
Bylo by, pane Richtre, teoreticky možné, aby se v české justici používaly právě takovéto algoritmy, jako je program Kompas, jak jsme to citovali ve Spojených státech?
Teoreticky možné by to jistě bylo. V některých případech by to lze považovat i za vhodné, protože naopak oprošťuje od určité stereotypizace, kterou člověk může vůči jednotlivým obviněným mít. Na druhou stranu, tak aspoň jak je nám znám projekt Kompas, tak úplně vhodný pro české poměry není, protože ty faktory, na základě kterých on rozhodnutí respektive činí svá doporučení, tak nejsou plně použitelná pro Českou republiku, protože ve Spojených státech je výrazně větší počet obyvatel, ta struktura vůbec z hlediska rozložení sociálních skupin do urbanizace a místa tak je odlišná a je tam i odlišný justiční systém, který také vykazuje z hlediska třeba recidivy poměrně značné odchylky, protože k značnému množství odsuzujících rozhodnutí dochází na základě dohody o vině a trestu mezi státním zástupcem a odsouzeným, což výrazně urychluje trestní řízení, takže je schopen člověk během svého života nazbírat výrazně větší počet odsouzení než v našem justičním systému.
Souhlasíte s tím, pane Klego, že tenhle systém je vhodný pro podmínky ve Spojených státech, ale nedal by se z těch důvodů, které jmenoval pan Richter, použít na české poměry?
Určitě souhlasím. Je třeba si říci, že my opravdu se nebavíme a patrně ještě dlouho nebudeme o umělé inteligenci v tom smyslu, že bude rozhodovat zcela nezávisle na člověku. Pořád se bavíme o jakýchsi automatizovaných systémech, o otázce nějakých vstupů a výstupů těchto systémů a je třeba si uvědomit, že pořád tady je člověk, který nějakým způsobem do toho daná data dává, vytváří daný algoritmus a nějak to celé nastavuje. A samozřejmě to nastavení může být odlišné v jednotlivých kulturách, v jednotlivých státech, podle jednotlivých norem, ať už právních nebo morálních, etických a tak dále. A to se netýká pouze tohoto případu, to se týká vesměs jakéhokoliv využívání algoritmu napříč tedy světem.
No a jak by musely být ty algoritmy nastavené, aby se daly použít i v České republice, pane Klego?
Tak měly by být primárně nastaveny tedy podle českých norem, a jak říkám, nejenom norem právních, ale také těch norem morálních, etických a tak dále. Je to samozřejmě komplikované, také tyto algoritmy musí zohlednit princip fungování vůbec justice a spravedlnosti v daném státě, což není jednoduché a common law ve Spojených státech samozřejmě naprosto odlišný způsob fungování toho justičního aparátu a celého toho právního systému oproti České republice. Takže toto vše je třeba nějakým způsobem nastavit a jak již jsem zmínil, pořád tady je ten element člověka, pořád to je člověk, který nastavuje nějakým způsobem dané algoritmy, dané automatizované systémy a to riziko, ta případná pochybení jsou nejvíce na straně právě toho lidského faktoru.
No a dali by se tedy zohlednit ty zdejší náležitosti, práva, etiky a tak dále, tak aby takový program vznikl v České republice a byl účinný, pane Richtre?
Určitě je možné takový program nastavit, momentálně však na takovém programu nepracujeme, protože aby se vůbec dalo bavit o nastavování takovýchto sofistikovaných nástrojů, tak je potřeba v prvé řadě elektronizovat justici. Protože momentálně jsme ve stádiu, kdy soudní spisy jsou z většiny písemné a to znamená pro jakýkoliv software neviditelné. Takže první krok, na který se Ministerstvo spravedlnosti nyní zaměřuje, je, že je potřeba elektronizovat justici, což nepřinese jenom výhodu v tom, že budete moct začít shromažďovat data, vyhodnocovat je a případně na ně nastavovat nějaké softwary, včetně potenciálně pak přichází v úvahu třeba využití neuronových sítí, které se skutečně nějakým způsobem učí sami. ale přinese to i výhodu pro uživatele, řekněme, justičního systému, konkrétně pro jednotlivé strany soudních řízení, protože budou moci z domova do těch soudních spisů nahlížet a budou moci lépe komunikovat se soudem.
Může být robot, respektive program, do jisté míry nestranější nebo objektivnější než soudce, pane Klego? Protože třeba ten algoritmus Kompas nebere v potaz pohlaví, rasu, ta současná i předešlá zaměstnání, ani to, kde ten obžalovaný bydlí. No a soudce by přitom třeba mohl víc nedůvěřovat, abych tak řekl, Černochovi z Chudé čtvrti, než Bělochovi ze zámožného regionu.
Já bych byl trochu opatrný s těmi závěry, že Kompas nebere v potaz rasu. Ona samozřejmě není jako jeden z faktorů při tom, řekněme, profilování nastavená. Nicméně poté, co Kompas byl použit, tak se objevily názory, že s použitím některých dalších faktorů a v jejich vzájemné souvislosti může dojít právě k tomu, že Kompas bude nějakým způsobem ten faktor rasy vnímat, nebo že nějakým způsobem bude rozhodovat, řekněme, rasisticky, nebo že nějakým způsobem bude znevýhodňovat právě jednu část populace oproti té druhé. Takže to je třeba zmínit, ale pořád bych ten apel viděl na straně právě člověka a lidského faktoru, protože se bavíme nikoliv o umělé, samostatně fungující inteligenci, ale pořád o nějakých automatizovaných systémech a je opravdu podstatné, jakým způsobem algoritmus je vytvořen, nastaven a jaká pravidla, principy, zásady jsou pro tento algoritmus předem dány.
Tak nemůže tady být, kdyby v budoucnu se Česká republika k něčemu takovému uchýlila, tak nemůže tady být nebezpečí právě v tom, jaká data zadají ti vývojáři takovýchto programů a že nakonec se takový program může chovat vlastně i rasisticky, i když třeba ten samotný faktor rasy nijak výslovně se nezdůrazňuje nebo neposuzuje.
To riziko tady určitě je, ale protože obecně jakýkoliv systém, i pokud se budeme bavit skutečně o umělé inteligenci, o nějaké neuronové síti, která by se učila na základě dat, které sbírá, tak to riziko je, že bude přebírat špatná rozhodnutí, když to tak řeknu, špatné lidské návyky a na základě těch si bude dělat závěry pro to, jaké výstupy jako software bude poskytovat. Proto my vždycky k informačním systémům přistupujeme s určitou rezervou v tom smyslu, že jako oheň je to dobrý sluha, ale špatný pán. A snažíme se ty systémy směřovat skutečně, aby pouze pomáhali a nikdy nerozhodovali. Byť v některých jednoduchých věcech už software vytváří za soudce již nyní rozhodnutí, protože je nutno podotknout, že Česká republika v elektronizaci justice zatím nijak nezaspala a držíme v zásadě v této oblasti tempo se špičkou evropských států.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Našimi hosty jsou Jiří Klega a Martin Richter. My jsme tady mluvili o tom, že vlastně takový algoritmus by měl roli něčeho jako poradce, soudního znalce. Ale přece jenom i proti tomu může být jistá námitka, i kdyby soudci jenom přihlíželi k názorům umělé inteligence, respektive algoritmu, tak neměli by, pane Klego, takovou tendenci je slepě následovat. Třeba v soudním senátu hlasují mladší soudci před těmi staršími a předseda senátu jako poslední, aby je tahle autorita neovlivňovala. A zrovna třeba u toho programu Kompas, tak tomu soudci důvěřovali, přestože se nakonec toho kriminálního činu dopustilo jenom 20% osob, u kterých to algoritmus předpověděl.
Tak slepá důvěra patrně není na místě, ale já bych ani nepředpokládal, že soudci budou jakkoliv slepě v České republice postupovat podle podobných algoritmů. Nicméně je třeba říci, nebo aspoň já vidím jisté riziko také v právě v tom profilování, v profilování osob předem. Můžeme zmínit, když trochu odbočíme, film Minority Report, kde vlastně něco podobného bylo tématem daného filmu, a ta rizika tady existují. Takže opravdu to zásadní, co je třeba udělat, je nastavit nějaké mantinely, nějaké základní principy a limity pro používání těchto algoritmů a umělé inteligence v budoucnu, a to způsobem takovým, aby tyto principy a zásady obecně nějak zase na druhou stranu nespomalovaly vývoj těchto technologií.
Co říkáte, pane Richtere, na námitku, že ty algoritmy vyvíjejí soukromé firmy, ty mají svoje privátní zájmy, které můžou výsledek ovlivnit a z obavy před konkurencí nechtějí dát z ruky svůj zdrojový kód, čili že jsou z podstaty neprůhledné a tím pádem nedůvěryhodné?
To je námitka, která je na místě. Skutečně je to jedno z rizik, na které je potřeba myslet. Veřejná správa si myslím, že se naučila už to, že si musí ohlídat autorská práva k systémům, které vysoutěžila. Takže v budoucnu podle mě bude docházet stále míň a míň, že by byly právní překážky pro to, aby si ten software mohla stát rozvíjet nezávisle na dodavateli, který software dodal. Nicméně uvidíme, jestli je stát schopen si pohlídat tu reálnou stránku vytváření softwaru, protože to, že máte právní podmínky, je jenom jeden z nutných předpokladů. Vy také musíte vývoj toho softwaru sledovat způsobem, že mu skutečně ta veřejná správa bude rozumět do té míry, aby si byla schopna vysoutěžit jiného dodavatele. Takže na místě ta obezřetnost je. Samozřejmě ten dodavatel, ten servis, tedy ten systém musí servisovat, takže do něj přístup obecně má. Je to otázka, kterou řešíme s experty na kybernetickou bezpečnost, jakým způsobem vytvořit, když se snažíme o elektronizaci teďka soudního spisu, ten systém, aby skutečně ty data, která do něj soud vkládá, tak byla oddělena a nedostupná i pro toho dodavatele, který musí ten systém servisovat.
Mimochodem, když srovnáme tedy ještě jednou soudního znalce a takový algoritmus, tak já nevím, do jaké míry to funguje, ale nejsem si jist, jestli soudní znalec odhaluje svoje know-how, jestli se ho někdo ptá, jaké metody používá, jestli, abych tak řekl, třeba Lišerův test, rorschachologie, nebo dokonce, to říkám s nadsázkou, siderické kyvadlo. Zkrátka, on na základě nějakých potřebných požadavků dostane licenci a ani se neměří, jakého procenta úspěšnosti, v jaké předpovědi dosáhl, čili nebyly by v tomhle případě exaktnější algoritmy než soudní znalci, pane Klego?
U soudních znalců by patrně tento úkol měla zastat jejich komora. Nicméně pokud se bavíme o algoritmech, tak samozřejmě ta rizika, která tady jsou, tak v dnešní době se diskutuje o tom, že některým rizikům jde předejí například tím, že se algoritmy zveřejní, ať už formou open source softwaru nebo nějakou jinou formou. Na druhou stranu je třeba říci, že zveřejnění algoritmu v tomto případě sebou také nese jistá rizika. Zveřejněný algoritmus může být zneužit k trestné činnosti, vlastník algoritmu patrně nebude chtít zveřejňovat své know-how, své duševní vlastnictví, pak se nám tady v rámci jakési proporcionality dostanou na miskivách dva zájmy, na jedné straně tedy zájem společnosti na jakési bezpečnosti, ochraně, na druhé straně zájem právě daného tvůrce, vlastníka algoritmu na ochraně vlastnického práva a tak dále. A případně další problémy s tím spojené. Ale tyto věci se diskutují a samozřejmě je třeba to nastavit tak, aby to nějakým způsobem fungovalo, ale jak vidíme v dnešní době, ani systém soudních znalců není nastaven způsobem, aby fungoval bez výjimky, bez problémů.
Ano, pane Richtere, chtěl byste reagovat na to, jednak na možnost toho zneužití toho softwaru, jednak na tu námitku, že ani systém soudních znalců nefunguje bez problémů podle pana Klegy?
Ani dodavatel softwaru, ani soudní znalec nejsou nějací kouzelníci, který by si mohli nechat způsob, jakým vytvořili ten efekt, který vytvořili, jenom pro sebe. Takže jak soudní znalci, jednou z vlastností soudního posudku je jeho přezkoumatelnost a opakovatelnost, jinak se dopustí znalec porušení své povinnosti, za který mu hrozí postih za přestupek, tak i dodavatel softwaru musí zcela bezpodmínečně zvážit, když se jedná o systémy, se kterými pracuje justice, tak rozkrýt minimálně justici, minimálně ministerstvu spravedlnosti střeva toho systému, to, jakým způsobem ten systém naprogramoval.
To už se dostáváme skoro k lékařským termínům, když mluvíte o střevech systému. Ale ještě bych se téměř na závěr, protože náš pořad se pomaloučku chylí ke konci, zeptal na to, jaké důsledky by mohlo mít nasazení umělé inteligence nebo algoritmu programu v justici. Mohlo by to výrazně urychlit soudní řízení, pane kolego?
Určitě mohlo. Algoritmy již dnes urychlují soudní řízení jistým způsobem a myslím si, že není třeba se bát algoritmu, je třeba opravdu nastavit pravidla tak, aby byla co nejméně zneužitelná.
A nemohlo by se naopak stát, pane Richtere, že roboti to rozhodování, říkám v úvozovkách, roboti to rozhodování stíží nebo třeba dokonce prodlouží, dejme tomu, že soudce má nějakou svoji představu a ty údaje vycházející od algoritmu ho v tom názoru zvyklají?
Toho bych se tu úplně nebál, že rozhodování stíží. Jednoznačně ten potenciál pro zrychlení soudního řízení je velký. Na druhou stranu spíš související obava s tím, která už tady byla trošku naznačena, ale nebyla rozvedena, je, že nároky veřejnosti na justici a vůbec očekávání veřejnosti, co čekat od justice, se stále s postupem času zvyšují, což vytváří na justici jako takovou poměrně vysoký tlak. A je potřeba s informačními systémy v justici pracovat opatrně, aby soudci a zejména justiční personál, protože většina soudců je schopna tomuto tlaku efektivně čelit, nepodlehli té pohodlnosti, kterou informační systémy nabízí. To znamená, právě z pohodlnosti z hlediska rychlosti se nezačali příliš na ty nástroje, jejichž úkolem je jim pouze pomoci při výkonu té profese a nikoli ji nahradit, tak se nezačali spoléhat s tím, že věnují více toho svého času, který mají nějakým činnostem, které ještě automatizovány nebo elektronizovány nejsou.
Vy jste už říkal, pane Richtere, že momentálně už se stroje v uvozovkách užívají v justici, tak můžete jmenovat nějaké konkrétní příklady?
Momentálně máme systém Abstr, který spočívá v tom, že máme vzory soudních rozhodnutí, těch jednoduchých, která se v zásadě vydávají, řekněme, téměř automaticky. Je má soudce vydat, pokud je zahájen spor. Jedná se zejména o platební příkazy, kdy to velmi odlehčuje od administrativní zátěže, protože skutečně software vytvoří celé to soudní rozhodnutí, platební příkaz za člověka, který to pouze zkontroluje. A stejné prvky automatizace máme v rámci insolvenčního řízení, v rámci insolvenčního rejstříku, kdy když vložíte nějaký dokument, tak ten systém zjistí podle názvu dokumentu, co s ním má dál udělat a v zásadě se nahrazuje ta administrativa toho soudu, ty kliky v systému, který si systém dělá automaticky.
Kde by, pane Klego, bylo podle vás možné v reálu ty algoritmy zapojit více, než to zatím ve skutečnosti je?
Asi, jak už jsem uvedl, mimo zmíněná meritorní rozhodnutí, tedy rozhodnutí ve věci samé, příkladem rozhodnutí o vině a trestu. Ale asi bych zmínil tady, jsme v České republice a zmínil bych povídku Karla Čapka Poslední soud, v níž spisovatel uvádí, že člověk patří člověku a u posledního soudu právě v této povídce Bůh přenechává rozhodování zase člověku a jeden z těch argumentů je ten, že ví příliš mnoho na to, aby rozhodoval. Tak možná tato povídka bude jakýmsi vodítkem do budoucna také pro nastavování zásad a principů pro využívání umělé inteligence v budoucnu.
Tak a jenom moje poslední otázka na pana Richtera. Kdy myslíte, že bude dostatek podkladů, kdy bude hotová elektronizace justice tak, aby bylo možné reálně uvažovat o opravdu větším využití programu v justici?
Myslím, že v roce 2021 bychom mohli mít první spisy elektronizované, což znamená někdy v této dekádě mezi roky 2020-2030 by mohlo dojít k elektronizaci většiny soudních agend, pokud vše půjde dobře, a začít uvažovat o nasazení nějakých sofistikovanějších automatizovaných nástrojů, které by mohly v rozhodování pomoci.
Tak takové bylo dnešní v úvozovkách robotické vysílání Českého rozhlasu Plus. Za účast v diskusi děkuji Jiřímu Klegovi a Martinu Richtrovi. Díky a naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Tomáš Pavlíček se od mikrofonu loučí. Tento scénář jsem si ještě napsal sám, ale možná se blíží doba, kdy mi všechny podklady sežene a otázky se píše robot. Vlastně si možná i za mě bude s hosty povídat. No a já budu mít možnost dělat něco zásadnějšího, třeba počítat kameny v Norsku. Přeji hezký den, naslyšenou.